Keď zoberieme úvod dnešným prosbám, človek vidí, že tou hlavnou základnou témou je pohľad na milosrdenstvo, jeho nesmiernosť, nekonečnosť od nášho živého Boha, ktoré sa nám dáva, ponúka, ktoré otvára Božiu náruč pre každého z nás, aby sme kedykoľvek v našom živote uverili a pochopili, že môžeme Bohu áno povedať, krok k nemu spraviť, sa k nemu obrátiť, zakúsiť Boha, ktorý nám odpúšťa a svoje dary dáva. Ale ja by som rád tú tému posunul ešte ďalej a o niečom inom trošku rozprával. Tá téma milosrdenstva k podstate nášho vzťahu voči Pánovi patrí, ale skôr by som sa rád pozrel na tú provokáciu, ktorú dnešným evanjeliom Pán dáva. Tí poslední budú prvými. Či viac než tí prví pracovali? Či tým, že neskôr Ježišovi áno povedali, hospodárovi áno povedali, tým viaci tú odmenu denára zaslúžili? Nie. Ide tu o ten postoj človeka, ktorý má k tomu Božiemu denáru, k tomu daru Bohu, Boha, ktorý nám Pán za to naše obrátenie, za ten krok smerom k nemu, za to srdca otvorenie, ktorý nám ponúka. Takže ide mi skôr o to, že by sme sa dotkli tajomstva. Tajomstva, keď sa človek pýta, čo je to za denár, ktorý tým podobenstvom sa vyjadruje a dáva. Ľudská pláca to nie je. To by bolo vidieť, veď Pane Bože, je to nespravodlivé. To vyslovene Ježiš provokuje, tá odmena Boha totálne prevyšuje, presahuje každého z nás. Čo je to za denár, že sa preň oplatí, či už celý život plahočiť? Alebo v akejkoľvek chvíľke nášho života Boha uveriť a áno mu povedať? Nech čokoľvek je za nami, nech akýkoľvek sme, nech čokoľvek konáme, prečo je tá možnosť Božia nám daná? Až do posledného výdychu nášho života, do posledného úderu nášho srdca, že môžeme po tom denári Božom túžiť, že môžeme si ho žiadať. Čo je to za Boží denár? A poďme ešte ďalej. Zoberme si dnešné prvé čítanie, ako Pavol svoje srdce otvára Filipanom. Keď tak vnímam Pavlové listy, možno len v dvoch je vidieť práve takéto srdca otvorenie. Je to, keď píše Timotejovi, ten druhý list, ktorý je takým osobným závetom chvíľku predtým, než po druhom návrate do Ríma, po tom druhom zatknutí, potom bol pre Krista sťatý. No a práve list Filipanom, keďže Filipania také zvláštne postavenie v Pavlovom srdci mali. Oni, na rozdiel od ostatných, v ňom nielen svojho apoštola zreli. Pre nich bol každým solom otec, k ňom mali bytostný, vnútorný, hlboký vzťah. Rodinný vzťah, osobný vzťah. Ten Pavol je náš a my sme jeho. My k nemu patríme. My si ho vážime. My ho ľúbime. My sa za neho modlíme i obetujeme mu, žehnáme a spolu s ním, vďaka viere, ktorú nám odovzdal, životom kráčame. A práve teda i týmto Filipanom tak otvára Pavol svoje srdce. Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom alebo smrťou. Čo to vlastne Pavol píše? Zomrieť zisk. Túžim po smrti, takto im píše. Tak rád by som sa s ním stretol. Veď ho ohlasuješ, veď neho veríš, veď Duchu Svetom sa ho dotýkaš, veď máš účasť na tajomstve sprítomnenej obete kríža, keď Eucharistii v rukách držíš a zároveň rozdávaš. Čo ešte chceš? Po čom ešte túžiš? Čo by si chcel ešte viac? A prečo to s tými, ktorých ľúbiš a tu životom kráčaš, nazývaš, že to je skôr tá ťažoba, keď Pán to chce pre vaše dobro, áno, zostane. Čo je to viac? Čoho to presahuje? Ako sa môže dotknúť Boha? Ako môže zakúsiť Boha? A aký denár, ktorý od Ježiša prijíma, chce, aby v ňom zažiaril? Aby v jeho duši sa naplno prejavil ten dar Boží, odmena, ktorú Boh človeku dáva. Takže tu sa dotýkame tajomstva. Tajomstva Boha, ku ktorému smerujeme, i skrze to Božie milosrdenstvo, keď zakusujeme, ako Boh nám odpúšťa, ako rúca ten mu rozdelenia, ako nás k sebe vedie, ako nás napáňa. Tam, ako počujeme u Izaiáša, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, vaše cesty nie sú mojimi cestami. Izaiáš 55. kapitola. Ten prelom Deutero a Trito Izaiáša, teda ten koniec babylonského zajatia, keď skrze tú drámu videli, že predsa Božia ruka je nad tým, že ako Boh toto tajomstvo utrpenia použil, aby ich pre Boha otvoril, aby ich zachránil. že v konečnom dôsledku to, čo oni vnímali ako totálne zlyhanie a rozpad celého vzťahu voči Bohu, bol začiatok skriesenia, nového života viery a daru Boha, ktorý ich dokázal sprevádzať. Teda oni sami si uvedomili, nemáme šancu naplno pochopiť, ako toto Boh vedie, ako to riadi. Sami tú osobnú skúsenosť tedajšiu mali. A tam zaznievajú tieto slova Izaiáša, ktorým mohli len pritakať a povedať, áno Bože, dotýkame sa tajomstva, lebo sme vedení k tajomstvu, ktoré sa v Mesiášovi naplní. A blahoslavení tí, ktorí budú vtedy a po ňom, keď tento Mesiáš zažiari. To, čo sme ochutnali, ten dotyk Boha, tým, ktorí po nás prídu, naplno im bude daný. Takže tajomstvo Boha. To tajomstvo toho Božieho nazerania, tajomstvo Boha, v tom našom pozemskom putovaní rád by som vyjadril v troch rovinách. Ak teda máme smerovať k naplneniu tajomstva. K tomu denáru, daru zbožtenia, daru večného života a k Ježišovi. K tomu osobnému, bytostnému nazeraniu na Boha a prežívaniu i božskej prirodzenosti v tom dare večného života. Tie tri roviny tajomstva, prvá, práve tá, ktorá nás presahuje, ako na tento svet nazeráme. My sme súčasťou ľudských dejín. Každý má svoju účasť na tom dejinom konaní. Niekto menšiu, niekto väčšiu. Niekto pred Bohom bude stáť zodpovedný za krv mnohých ľudí nevinných. Druhý taktiež tej svojej zodpovednosti za tých ľudí, ktorých, okolo ktorých bol a ktorých sa dotýkal. Či už je miesto také, či onaké, sme súčasťou dejín tohto sveta. No a úplne iným spôsobom tie dejiny vnímam, alebo ten život vnímam, keď na to pozerám z perspektívy človeka. Tá dráma môjho bytia. Tie veci pekné, krásne, to šťastné, to ťažké, to bolestné. To, čo nás súbia, to, čo nás ničí. Ten človek si uvedomuje, aký zmysel, akú nádej, akú možnosť máme. Na druhej strane, ako nad tým palicu lámeme a vnímame, ako keby mnohé veci nemali zmysel, alebo kde sa to rúti, tento svet. Teda mnohoraké tie ľudské pohľady, mnohoraké ľudské prežívanie, mnohoraké ľudské vklady do tejto spoločnosti, ktoré svojim konaním, svojim zmýšľaním, svojim životom dávame. A teraz pohľad Boží, ktorý keď sledujeme dejiny spásy, sú to tie isté dejinné okolnosti. Ak odmyslím prvý 12 kapitol knihy Genesis, ten symbolicko obrazný v určitých fragmentoch i historický nadhľad na tisícročia Homo sapiens sapiens. Od tej 12. kapitoly od povolania Abraháma 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista vnímame ľudské dejiny, ako sa odohrávajú. Ale pohľad Boha, ktorý to totálne mení, a ako je zmysel týchto ľudských dejín, dáva svetlo, ukazuje nádej, ponúka možnosť ďalšieho kroku. Smer, cieľ, zmysel. Všetko toho, čo je súčasťou tohto dejinného konania. Odkrýva prozreteľnosť, to tajomné Božie pôsobenie, ktoré v interakcii s mojou slobodnou vôľou, s reakciou všetkých ľudí tohto sveta. No a toto je jeden z tých rozmerov tajomstva. Ja ľudsky nazerám, tú optiku ľudskú mám a predsa Boh ma pozýva, aby som sa dotkol toho jeho tajomstva. A tou optikou Božou, svojim srdcom, svojou dušou nazeral na zmysel môjho života. Na zmysel toho, čo konáme i na tú realitu vecí, ktoré prežívame. Aby sme neprišli do stavu, že sa zlu oddáme, že v svojich hriechoch nad našou spásou rezignujeme, že my sami sa odsúdime, palicu zlomím, že Bohu nedovolíme, aby v nás konal. Alebo sa neotvoríme, že by skrze nás voči iným konal. Takže to vnímanie, alebo tá optika, ktorú človek v tom dotyku Božieho slova, keď nechám, aby vo mne znelo, aby ma napáňalo, dostávam a trošku iným spôsobom vnímam, vo viere mysel môjho života a význam tých vecí, ktoré môžem a mám prežívať. Ten ďalší rozmer tejto optiky Boha ktorú môžeme vidieť a ktorú si môžeme uvedomiť, je práve to tajomstvo Božieho odpustenia, ktoré je postavené na hodnotách. Teda, ak to mám správne povedať v tom poradí, najprv to tajomstvo hodnot, ktoré treba predstaviť. My podliehame tým dejinným skutočnostiam. Koľkokrát je vidieť, ako sa rozvíja v tom dejinnom kontexte to, čo v rajskej záhrade na jednej strane sme obrazne vyjadrili, že v sebe nosíme a máme, keď sme na Boží obraz stvorení. Na strane druhej sme Boha odkopli, že si to sami spracujeme a sami dokážeme rozvíjať. Základné hodnoty. To, ten zmysel života, túžba po dobre, kráse, láske, pravde, spravodlivosti, dlho možno večnom živote, po to vnútornom naplnení. Tých spomenutých 12 kapitol knihy Genesis, pre mňa ten prioritný význam toho nadhľadu je práve to ľudské fiasko. A tie túžby v sebe stále nosíme, a predsa to nezvládame. Tie dejiny nie sú dejinami neba. Že Bože, vypadni, my sme si Bohmi sami, my to spravíme, my to dokážeme, my na to máme, veď to v sebe nosíme, cítime a prežívame. Cítime, túžime, prežívame a zlyhávame. A tie dejiny sú niečím úplne iným. Všeličím iným, než nie dejinami neba. Nebo úplne inak vyzerá. Takže práve tu ten pohľad na to, čo sa v nás ozýva a čo v plnosti nám Boh zjavuje a dáva. To, čo je desatorom vyjadrené. Ten Božie prikázania, duchovné hodnoty, o ktorých Boh nám zvestuje, hovorí, ktoré nás učí, aby sme sebe nepošliapali, nezakryli, neprevalcovali, ale si zachovali a prehlbili a pochopili, čo to vlastne znamená. Toto mnohokrát nás zlyháva. Každú chvíľku žijeme dobu, keď nejaká z tých hodnôt je či už nejako pokrivená, alebo pošliapaná. Mnohokrát, ako sa vnímalo Božie milosrdenstvo, ako sa vnímala Božia spravodlivosť, dejiny to odsudzujú, ako sa to dialo, ako to tí ľudia mohli v Krista veriť a takým spôsobom nazerať na svet a žiť. A uvedomujeme si, že i raz nás budú taktiež dejiny odsudzovať. Ako sme mohli to, čo je jasným hriechom, povedať, že toto nie je hriech. To, čo je jasnou zlobou, že toto je to dobré. Stále sa to napáňa. Možno inom garde, alebo iným spôsobom vyjadrené, ďalej v dejinách posunuté, v rozvoji civilizácií premenené, ale stále nás to omíňa. Ten ľudský pohľad, to ego sum formula, ja som si zákonom, čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo nie. A teda tu, to v čom Boh nás presahuje. Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Tá túžba sa dotknúť toho pohľadu Boha, pravdy živého Boha, toho etalónu, ktorý nám ponúka, ten pevný, jasný maják, ktorý svieti, tá skala, na ktorej je dom môjho života postavený. Pevný základ, na ktorom sa dá stáť a svoj život rozvíjať. Teda dotyk týchto hodnôt. Dotyk toho, akým spôsobom Boh mi to nielen zjavuje, ale i objasňuje a otvára. Aby som naozaj i v tomto slova zmysle vedel, komu som uveril a čo Božie slovo, čo Božie prikázanie pre mňa znamená. No a na tomto potom môže byť postavené, už to predoslané, to tajomstvo Božej lásky. Ako môžem túžiť po mojom Bohu až do tej miery, že radšej chcem zomrieť. Ako môžem túžiť sa plavčiť po tom denári, nech robím koľkokoľvek, nech nepozriem na toho druhého, ktorý na sklonku života uverí, tú milosť obrátenia dostane. Ja sa celý život plahočím, ale ten denár mi za to stojí. Čo je to za odmenu? Do akej miery sa oplatí potom túžiť? Láska je mocná ako smrť. Šíra, šírim, veľpieseň tam čítame. No a na inom mieste táto veľpieseň dodáva, keby sa za lásku zlatom striebrom platilo, čokoľvek iné sa mi zaň dalo, že to na miesto lásky mám postaviť, tak len mnou by sa opovralo, že som úbohý človek. ktorý nechápe, čo môže moje vnútro naplniť. Ako pochopiť toto tajomstvo Božieho postoja voči nám, Božieho milosrdenstva. Ten dar, ktorý sa nám raz ponúkne a dá. Na zemi tak ľudsky nechápeme, ani nemôžeme pochopiť. Veď sme to iskrát rozoberali, Pavla sme citovali, že naozaj sú to veci, ktoré nás presahujú, je to zbožtenie človeka. Ale ide naozaj o to v Duchu Svätom nazeranie, ako Pavol hovorí, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. V prvom liste Korinťanom na začiatku tak čítame. Teda to tajomstvo Boha, ktorého sa môžeme dotknúť, aby sme ochutnali z toho rozhodnutia Boha pre nás. Z toho, čo ho viedlo k tomu, že svojho vlastného syna za nás obetoval. Že viac na naše srdce, na náš život pozerá iž na veľkosť našich hriechov, neprávostí. Že je schopný totálne veci v nás zmeniť a posvetiť a uzdraviť a obnoviť a oslobodiť. Keď potom túžime a chceme a my sami sa cítime zničení a slabí. Teda dotyk tajomstva, ktoré nás presahuje. Človek môže mať osobnú skúsenosť. Aká úžasná tá ľudská láska môže byť. Človek môže kráčať cestou hlbokého vzťahu svojho pozemského putovania. Ale i toto mnohokrát nedostačuje, aby sme si dokázali to na Pána Boha premeniť. Že ako asi môže sa voči nám stávať. A v absolútnom do krajnosti, aký postoj voči nám má. Keď napriek tomu, že každým colom mňa pozná oveľa viac, než to, v čom som nedostatočný, slabý či krehký, mu na mne záleží. Je milosrdný, ma ľúbi a chce ma zachrániť. Takže myslím si, že keď človek v týchto troch rovinách sa ponára do niečoho, čo nás presahuje, do optiky živého Boha, tam sa postupne rodí to pochopenie, aký je pre mňa Ježiš, kým je pre mňa Ježiš, čo pre mňa znamená, čo pre mňa spravil, čo mi môže dať, k čomu ma pozýva, ako môžem svoj život naplniť. A kontúry dostáva i ten Boží denár. Nie, že by som ho ústami vedel vyjadriť, to, čo je o zbožtení, čo nás presahuje, ale ja to neviem popísať bez môjho zbožtenia a daru večného života. To nazeranie blažené Boha a ten dar večného života, ktorý sa mi núka. Ja to neviem. Ale môžem hrdo povedať, že som zakúsil vo svojom živote chvíľky, ktorých Boh sa ma dotkol, aby som ochutnal z toho denára, z toho tajomstva, ktorý mi Boh sľubuje a o ktorom mi hovorí, že ho pre mňa pripravený má. A ten denár je tak úžasný, tak nádherný, tak mocný, tak svätý, že napriek tomu, že som človek krehký a slabý, stojí mi za to, aby som do Božej vinice vstúpil a sa snažil Božou pomocou svoj život napáňať. Nenechajme sa odviesť od tajomstva. Akokoľvek sú naše dni plné, každodenných ťažkostí, starostí, problémov, riešenia vecí, ktoré sú súčasťou nášho života. Každého z nás to pohľcuje. Každý z nás je dieťaťom tejto doby. Každý z nás pozná, čo to je zakúsiť je ten rozptyl tejto doby, ak to tak poviem, ale i napriek tomu si myslím a som si tým istý, že si nemôžeme a nemusíme nechať zjať ten dotyk tajomstva. To nazeranie Boha, ktoré sa nám núka a nám pomôže zachovať si túžbu a cestu nášho života. Slávme teda sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.